Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 24-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňki programmamyzda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow palta ýygynynyň guramalaşdyrylyşyna näýilelik bildirdi. Raýatlary palta ýygynyna çekmegiň depkini güýçlenýär. Aşgabatda ýaşaýjylar benzinin gymmatlamagyndan howatir edip gijelerine ýanyp çöýülen stansiýalarda ehtiýaç üçin benzin satyn alyp başladylar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Saud Arabistanlı jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeginin bir näçe gün öňünden planlaşdyrylandygyny aýdýar. 23 oktýabrda Türk parlamentinde geçirilen ýygnakda Erdoğan, Khashoggi'nin öldürülmeginden bir gün ozal Saud Arabistanlı agentleriň bir toparynyň Türkiýe gelip başlandygyny aýtdy. Washington Post neşriniň synçysy Khashoggi öýlenmek üçin resmi namalar almak üçin 2 oktýabrda Saud Arabistanynyň Stambuldaky konsulxanasyna girenden soňra ýitirim bolupdy. Erdoğan şol günü 15 adamdan ibaret Saudi toparının konsulxana girendigini ve olurdun 3 sansının İstanbul'daki Belgrad tokoyunu gedelence gidendigini aytdı. Owansanyň günwatarynaky Hyrat welaýatynda içerden amala aşyrylan ýaly bolup görünýän hüjümde NATO-nyň liderliginäki rezolýusiýa goldaw missiýasynyň bir eseri öldürildi we başga da 2 sansy yaralandy. NATO missiýasynyň Kabuldaky baş edarasynyň ýaýradan beýanatyna görä, başlangyç maglumatlar hüjümiň owgan howpsuzlyk güýçleriniň agzasy tarapyndan amala aşyrylandygyny görkezýär. Çek harbylary wakada ölen we yaralanan 3 eseriň Çehi Respublikasyndandygyny mälim etdi. Beýanatda Keskerin Bagram Harvi Ketelhanasına alınıp gidilendigi ve olorun yaralarının ölüm hoplu değildiği aydılyar. Taliban topori email arkalı yayradan beyanatında hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Bu ovan eserlerinin öz yaralarını bile işleşen halkara harvalarını gönüktürme ulen bağlanışıkla amalaşırılan ençeme hücumun en son kusudur. Pakistanyň Demiradyk günwatarynda yerleşen Haybir Pukhtunkhwa welaýatyndaky dağlyk sewitde 200 çemesi rus we pakistanly harby bilelikdäki harby täälim türgenleşigine başlady. Drujba 2018 harby täälim türgenleşigine Russiýanyň Demiradyk Kavkaz Respublikasy Garaçay Çerkezde yerleşen moto atyjylyk brigadasynyň 70 sany harbysy gatnaşýar diýip Russiýanyň günorta harby etrawy özüniň 22 oktýabrda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Bu harby täälim türgenleşikler 4-nji Noyabr çenli dowam eder. Drujba 2018 ýagny dostluk 2018 harby täälim türgenleşigi 2016-njy ýyldan bäri her ýyl geçirilýär. Geçen ýyl Garaçay Çerkeziň dağlyk regionyna geçirilen harby täälim türgenleşiklerine 200-den gowrak harby gatnaşypdy. Bu türgenleşikleriň maksady iki ýurdun harbylarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmekden hususan da terrorizme garşy göreşde profesional tejribäni alyş çalışmakdan ibaratdyr. Pakistanyň Haybir Pukhtunkhwa welaýatynda we Russiýa Demirada Kavkaz Respublikası Garaçay Çerkezde İslamçı Töweşçiler yerleşýär. Gaçaklykdaky tüccar Muhtar Abliyazowyň öňki aklawçysynyň erkek dogany gadaq işewri İskander Erimbetow korrupsiýa aýplamalarynda 7 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. 22 oktýabrda Almatynyň sudy Erimbetow we onuň 3 eýindeşini mali galplygynda aýplap karar çykardy. Tutulmalaryň ikisi 4 ýyl 2 aý türme tutulmagyna, üçüncüsi 3 ýyl şertli tutulmagyna hökm edildi. Erimbetow we onuň eýindeşleri 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tutsak edilipdi. Erimbetowyň dogan garandaşlary şewrüň tutsak edilmeginiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, munyň Abliyazowyň öňki aklawçysy we Erimbetowyň gyzdogyny Botagaz Jardymaliýe basyş etmek tagallalarynyň bir bölegidigini bellýär. Jardymaliýe Belgiýede siýasy gaçyp atalygy berilipdi. Hytay Gangkok bilen ýurdun Çujuhay şäherini biriktirýän we deňziň üstünden geçen dünýäniň iň uly köprüsini açdy. Bu köprüniň guruluşy 10 ýyl dowam etdi. 23 oktýabrda Hytaýyň Çujuhay şäherine geçirilen açylyş dabarasyna prezident Si Jinping gatnaşdy. Köprüniň uzunlygy 25 kilometre barabar bolup, ol geçiş ýollaryny, geçelgeleri we ýer üstü tunnelleri öz içine alýar. Bu köprü Hytaýyň gün ortasyndaky kenaryaky 3 ýagny Gangkok, Makao we Çujuhay şäherleri birleştirýär. Köprü adaty awtoulag hereket üçin 24-nji oktýabrda açylýar. Köprüniň guruluşyna 20 milliard amerikan dollary möçerinde maliýe seriştesiniň harçlanandygy çaklanylýar.